มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับเรากำลังอยู่ในรายการศึกษาพระคริสต์ธรรมคำพีแบบอธิบายสำหรับคริสเตียนและท่านที่สนใจวันนี้จะเริ่มต้นบทที่47บทก่อนหน้านั้นเราและศึกษาทราบว่าพระเจ้าทรงนำโยเซฟแล้วก็ให้ครอบครัวของโยเซฟโดยเป็นครอบครัวใหญ่บรรดาพี่น้องและก็พ่อคือยาโคบได้มาอยู่ที่ประเทศอียิปต์ตอนนั้นก็มีการกันดาอาหารที่รุนแรงมากนะครับก็อพยพมาอยู่ที่อียิปต์อยู่ในเมืองโกเชนอิสราเอลอยู่ที่นี่เป็นเวลานานนะครับนานหลังจากที่รุ่นแรกที่มาอยู่คือโยเซฟได้เสียชีวิตลงรุ่นต่อมานี่ได้กลายเป็นทาสในอียิปต์แต่ระหว่างเวลาพระเจ้าก็อยู่กับพวกเขาตลอดและต่อไปนี่พวกเขาก็จะเป็นชาติใหญ่ที่อียิปต์และเมื่อถึงเวลากับพระเจ้าก็นำพวกเขาออกจากการเป็นทาสของอียิปต์โดยการนำของผู้นำที่ชื่อว่าโมเสสคุณผู้ฟังครับไม่มีบันทึกว่าพระเจ้าปรากฏแก่โยเซฟแต่เราแน่ใจว่าการจัดเตรียมของพระองค์อยู่ในชีวิตของโยเซฟและชัดเจนว่าตอนนี้โยเซฟได้มาที่อียิปต์มาล่วงหน้าเพื่อเตรียมทางสำหรับครอบครัวของยาโคบทั้งหมดให้สามารถอยู่รอดได้ในประเทศอียิปต์บทที่47นี้เราจะเห็นว่ายาโคบและครอบครัวทั้งหมดมาถึงอียิปต์โยเซฟซึ่งเป็นลูกของยาโคบได้นำครอบครัวเข้าไปในเมืองโคเชนตามแผนการที่นี่ก็เป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในตอนนั้นเราเห็นว่านี่คือบทที่ดีที่สุดในชีวิตของยาโคบเมื่ออายุมาถึงตอนนี้นะครับก่อนหน้านั้นชีวิตของยาโคบไม่ดีนักเมื่อเราอ่านและพบครั้งแรกในปฐมกาลอันที่จริงเราไม่ได้เห็นยาโคบเป็นบุรุษแห่งความเชื่อจนกระทั่งได้มาอยู่ที่อียิปต์ตอนนั้นครับชีวิตของยาโคบในอียิปต์นี้ก็เข้าสู่วัยชราและบทนี้ก็บอกถึงเรื่องนี้มากที่สุดคุณผู้ฟังครับการกันดานอาหารได้รุนแรงมากขึ้นเมื่อใกล้จะสิ้นสุดแม้ว่าคนในโลกต่างได้รับผลกระทบแต่ว่าคานาอันและอียิปต์ก็เป็นดินแดนที่ถูกบอกถึงเพราะว่าที่นี่เป็นบริเวณที่เกิดเหตุการณ์ที่บันทึกในพระคัมภีร์ครับโยเซฟนำบิดาของพี่บิดาและก็พี่เข้าเฝ้าฟาโรห์ข้อหนึ่งบอกว่าโยเซฟเข้าไปทูลฟาโรห์ว่าบิดาและพี่น้องของข้าพระบาทกับฝูงแพะแกะฝูงโคและทรัพย์สมบัติของเขาทั้งสิ้นมาจากแคว้นคานาอันแล้วเวลานี้อยู่ในเมืองโคเชนโยเซฟนำพ่อและพี่เข้าไปเฝ้าฟาโรห์แห่งอียิปต์ปรองให้พวกเขาอยู่ในเมืองโคเชนก่อนนะครับก่อนแล้วก็โยเซฟได้ทูลขอที่ดินสำหรับพวกครอบครัวนะครับเราเห็นกลยุทธ์ในเรื่องนี้ได้ถ้าพวกเขาอยู่ที่นั่นอยู่แล้วฟาโรห์ก็จะมีแนวโน้มให้แผ่นดินนั้นแก่พวกเขามากกว่ายิ่งกว่านั้นพวกเขาได้ย้ายเข้าไปและได้จัดเตรียมนะเรียกว่าอาจจะพูดให้เข้าใจลือกระเป๋าเดินทางออกมาแล้วข้อ2ข้อ3โยเซฟเลือกคนจากหมู่พี่น้องพาไปเฝ้าฟาโรห์ฟาโรห์ตรัสถามพี่น้องของโยเซฟว่าพวกเจ้าเคยทำมาหาเลี้ยงชีพอย่างไรเขาทูลฟาโรห์ว่าผู้รับใช้ของฝ่าพระบาทเป็นผู้เลี้ยงแพะแกะทั้งพวกข้าพระบาทและบรรพบุรุษของพวกข้าพระบาทเราเห็นคนเลี้ยงสัตว์ไม่เป็นที่ยอมรับในตอนนั้นคนอียิปต์ไม่ชอบคนเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะและก็ไม่อยากจะเลี้ยงด้วยด้วยเหตุนี้ครับเมื่อมีการพูดอย่างนี้ก็เป็นการเปิดโอกาสให้คนอิสราเอลที่จะทำมาหาเลี้ยงชีพในอียิปต์ในสิ่งที่คนอียิปต์ไม่อยากจะทำข้อ4ถึงข้อ6เขาทูลฟาโรห์อีกว่าพวกข้าพระบาทมาอาศัยอยู่ในแคว้นนี้ พราะไม่มีทุ่งหญ้าจะเลี้ยงสัตว์ของข้าพระบาทผู้รับใช้ของฝ่าพระบาทเพราะเหตุว่าในแคว้นคานาอันนั้นกันดารอาหารนักเอชนี้ขอโปรดให้ข้าพระบาทผู้รับใช้ของฝ่าพระบาทอาศัยอยู่ในเมืองโคเชนเถิดฟาโรห์จึงตรัสแก่โยเซฟว่าบิดาและพี่น้องมาหาท่านแล้วท่านมีประเทศอียิปต์อยู่ต่อหน้าให้บิดาและพี่น้องของท่านตั้งหลักแหล่งอยู่ในดินแดนดีที่สุดคือให้เขาอยู่ในเมืองโกเชนแล้วให้พวกพี่น้องนั้นถ้าแล้วในพวกพี่น้องนั้นถ้าท่านเห็นผู้ใดเป็นคนสามารถจงตั้งผู้นั้นให้เป็นหัวหน้ากองเลี้ยงสัตว์ของเราเนื่องจากว่าการเลี้ยงสัตว์ไม่เป็นที่นิยมสำหรับคนอียิปต์ฟาโรห์ทรงต้องการผู้ที่จะมาดูฝูงสัตว์ของพระองค์โยเซฟนำพ่อเข้าเฝ้าฟาโรห์และนี่สำคัญมากครับตอนนี้ยาโคบดูดีที่สุดถ้าเราศึกษาเรื่องของท่านมาตอนนี้แหละครับดีที่สุดข้อ7โยเซฟก็พายาโคบบิดาของท่านเข้าเฝ้าฟาโรห์ยาโคบก็ถวายพระพรแก่ฟาโรห์สังเกตว่านะครับยาโคบเป็นผู้ถวายพระพรแก่ฟาโรห์ท่านเริ่มมีชีวิตตามชื่อของท่านท่านเป็นพยานของพระเจ้าผู้ใหญ่อวยพรผู้น้อยเสมอยาโคบได้ถวายพระพรแก่ฟาโรห์ในฐานะพยานของพระเจ้าข้อ8ฟาโรห์จึงตรัสถามยาโคบว่าอายุท่านได้เท่าไหร่ถ้ายาโคบเป็นคนเหมือนกับคนเดิมนะครับนี่เป็นคนใหม่ละถ้าเหมือนคนเดิมตามนิสัยที่เราศึกษานี่ก็คงจะโอ้อวดถึงความสำเร็จแต่ยาโคบเป็นคนใหม่แล้วครับท่านบอกว่าข้อ9ยาโคบทูลตอบฟาโรห์ว่าข้าพระบาทดำรงชีวิตร่อนเร่พเนจรนับได้130ปีชีวิตของข้าพระบาทสั้นและร้ายไม่เท่าอายุบรรพบุรุษของข้าพระบาทที่ดำรงชีวิตไปมาอยู่นั้นการแรกครับยาโคบอายุ130ปีเมื่อมาอยู่ที่อียิปต์และท่านก็จะอยู่ต่อไปจนอายุ147ปีเมื่อเสียชีวิตดังนั้นยาโคบใช้เวลา17ปีในประเทศอียิปต์ผมคิดว่าท่านใกล้จะเสียชีวิตเมื่อท่านมาอียิปต์แต่ว่าความยินดีที่ได้พบกับลูกชายคือโยเซฟบอกว่ายังมีชีวิตอยู่และได้ดีด้วยการอยู่กับโยเซฟในอียิปต์ได้ยืดชีวิตของยาโคบออกไปอีก17ปีการเข้าเฝ้าฟาโรห์นี้เป็นโอกาสให้ยาโคบได้โอ้อวดได้นะครับแต่สังเกตว่ายาโคบได้เปลี่ยนแปลงมากเพียงไรยาโคบบอกว่าท่านอายุ130ปีและชีวิตของท่านนี้ก็ไม่มีอะไรที่จะอวดได้ปีชีวิตของข้าพระบาทสั้นและร้ายคือท่านไม่ได้โอ้อวดถึงเรื่องการที่ตอนเป็นวัยรุ่นเคยหลอกพ่อคืออิสฮักแต่ท่านบอกว่าท่านไม่สามารถเทียบกับบรรพบุรุษของท่านและก็ไม่เท่าอายุบรรพบุรุษของข้าพระบาทที่ดำรงชีวิตไปมาอยู่นั้นนี่เป็นบุรุษที่ชีวิตเปลี่ยนแปลงใหม่ฟังดูแล้วนี่ไม่เหมือนคนเดิมตอนนี้ยาโคบได้ถวายเกียรติแด่พระเจ้าสำหรับชีวิตของท่านและท่านก็ไม่ได้โอ้โอดว่าท่านประสบความสำเร็จอย่างมากมายข้อ10ยาโคบยาโคบถวายพระพรแก่ฟาโรห์แล้วทูลลาไปจากพระพักของฟาโรห์ผมรู้สึกว่ายาโคบได้สำเร็จแล้วท่านไม่ได้โอ้อวดท่านก็สำนึกว่าท่านก็เป็นเพียงคนบาปคนหนึ่งที่ได้รับความรอดโดยพระคุณของพระเจ้าคุณผู้ฟังครับนี่เป็นบทเรียนที่สำคัญสำหรับเราได้ยินถึงการโอ้อวดกันมากในหมู่คริสเตียนบางครั้งในกลุ่มของพวกเราเองเราพยายามที่จะยกย่องบางคนสำหรับสิ่งที่พวกเขาได้ทำเราพูดกันว่าแม้พวกเขายิ่งใหญ่เพียงไรถ้าเราพูดความจริงเราจะบอกว่าเราเป็นเพียงคนบาปและก็ไม่มีอะไรที่จะอวดยกเว้นแต่ในพระผู้ช่วยให้รอดผู้อัศจรรย์ที่ทรงพระคุณและอดทนต่อเรามาตลอดพระองค์คือทั้งหมดที่เราจะโอ้อวดได้ผมก็คิดถึงในพระคัมภีร์ใหม่มีข้อความตอนหนึ่งบอกว่าอย่าประมาทพระคุณของพระเจ้านะครับให้เราถ่อมใจในชีวิตของเราเมื่อประสบความสำเร็จข้อ11ครับฝ่ายโยเซฟให้บิดาและบรรดาพี่น้องของตนอยู่และถือกรรมสิทธิ์ที่ดินในประเทศอียิปต์ในดินแดนที่ดีที่สุดคือในเมืองรามเศสตามรับสั่งของฟาโรห์เมืองรามเศสหรืออีกชื่อก็คือเมืองโกเชนข้อ12 13 โยเซฟเลี้ยงดูบิดาและพวกพี่น้องรวมทั้งครอบครัวของบิดาให้มีอาหารรับประทานตามจำนวนคนในครอบครัวครั้งนั้นทั่วแผ่นดินขาดอาหารเพราะการกันดานอาหารร้ายแรงจนราษฎรอียิปต์และราษฎรคานาอันหิวโหยเพราะการกันดานอาหารเหตุผลที่บอกแต่เพียงอียิปต์และคานาอันเท่านั้นก็เพราะว่านี่เป็นบริเวณที่เรื่องราวที่เราศึกษาอยู่นี้ดำเนินไปนะครับทั่วโลกก็กันดานอาหารแต่ที่กล่าวเฉพาะ2แผ่นดินนะ2พื้นที่คือแผ่นดินคานาอันกับอียิปต์นี่ก็เป็นเพราะว่าเรื่องดำเนินอยู่ในขอบเขตพื้นที่นี้นะครับถ้ายาโคบยังอยู่ในแผ่นดินคานาอันกับครอบครัวพวกเขาก็จะพินาศไปข้าวถูกเก็บไว้ในอียิปต์แต่ว่าไม่มีผลผลิตอีกต่อนะเพราะว่ามันกันดานอาหารแน่นอนครับการกันดานอาหารเนี่ยได้ลามไปถึงแอฟริกาเพราะว่าแม่น้ำไนล์ไม่ได้ล้นฝั่งซึ่งมันก็มีผลต่อการเพาะปลูกในอียิปต์แม่น้ำก็แห้งน้ำก็แห้งแล้งไปข้อ14โยเซฟรวบรวมเงินทั้งหมดที่ได้จากการขายข้าวในอียิปต์และแคว้นคานาอันและนำเงินไปไว้ในราชวังของฟาโรห์โยเซฟทำสิ่งนี้เพื่อฟาโรห์ท่านไม่ได้ทำให้ตนเองมั่งคั่งนะครับโยเซฟได้ซื้อที่ดินสำหรับฟาโรห์และท่านได้ช่วยประชาชนให้มีชีวิตอยู่รอดได้โดยการให้อาหารข้อ15ถึงข้อ20ครับเมื่อเงินในประเทศอียิปต์และแคว้นคานาอันหมดแล้วชาวอียิปต์ทั้งปวงมากราบเรียนโยเซฟว่าขออาหารให้พวกข้าพเจ้ารับประทานเถิดเหตุใดพวกข้าพเจ้าจะต้องอดตายต่อหน้าท่านเพราะเงินหมดเล่าโยเซฟจึงบอกว่าถ้าเงินหมดแล้วจงเอาสัตว์ของเจ้ามาให้เราจะให้ข้าวแลกกับสัตว์เขาก็นำสัตว์มาให้โยเซฟโยเซฟก็ให้อาหารแก่เขาแลกกับม้าแพะแกะโคและลาในปีนั้นท่านจ่ายอาหารแลกกับสัตว์ต่างๆของเขาเมื่อปีนั้นล่วงไปแล้วเขาก็มาหาท่านในปีต่อไปกราบเรียนว่าพวกข้าพเจ้าขอบอกนายตามตรงว่าเงินของข้าพเจ้าหมดแล้วและฝูงสัตว์ของข้าพเจ้าก็เป็นของนายด้วยข้าพเจ้าไม่มีสิ่งใดเหลือต่อหน้าท่านเลยเว้นแต่ตัวข้าพเจ้ากับที่ดินไร่นาเท่านั้นเหตุใดข้าพเจ้าทั้งหลายจะต้องอดตายต่อหน้าท่านเล่าทั้งตัวข้าพเจ้ากับที่ดินของข้าพเจ้าด้วยขอท่านโปรดซื้อตัวข้าพเจ้ากับที่ดินไร่นาแลกกับอาหารข้าพเจ้ากับที่ดินไร่นาจะเป็นทาสของฟาโรห์ขอท่านโปรดให้พันข้าวแก่ข้าพเจ้าเพื่อข้าพเจ้าจะได้มีชีวิตต่อไปและไม่ตายและที่ดินก็จะไม่ร้างเปล่าโยเซฟก็ซื้อที่ดินทั้งหมดในอียิปต์ให้แก่ฟาโรห์เพราะคนอียิปต์ทุกคนต้องขายไร่นาของตนเนื่องจากการกันดานอาหารรุนแรงยิ่งนักเพราะฉะนั้นแผ่นดินจึงตกเป็นของฟาโรห์นี่อ่านมานี้ไม่สงสัยครับภัยแรงและก็วิกฤตด้านอาหารนั้นร้ายแรงมากข้อ21ส่วนประชาชนอียิปต์นั้นโยเซฟให้เป็นทาสทั่วบ้านทั่วเมืองมีการโยกย้ายเข้ามาในเมืองเพื่อใกล้แหล่งอาหารโยเซฟได้เลือกเมืองเหล่านี้ตั้งแต่แรกข้อ23 24โยเซฟชี้แจงแก่ประชาชนทั้งปวงว่าดูเถิดวันนี้เราซื้อตัวพวกเจ้ากับที่ดินของเจ้าให้เป็นของหลวงแล้วนี่เราจะให้พันข้าวแก่พวกเจ้าเอาไปหว่านเถิดเมื่อได้ผลแล้วจงถวายส่วนหนึ่งใน5ส่วนแก่ฟาโรห์เก็บ4ส่วนไว้เป็นของตนสลับใช้เป็นพันข้าวบ้างเป็นอาหารสำหรับเจ้าและครอบครัวกับเด็กเล็กบ้างโยเซฟรู้ครับว่าการกันดานอาหารจะสิ้นสุดในปีต่อไปดังนั้นท่านก็บอกให้ประชาชนเตรียมเพาะปลูกข้อ25ถึง31คนทั้งหลายก็ตอบว่าท่านช่วยชีวิตข้าพเจ้าไว้ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รับความเมตตาจากนายเถิดข้าพเจ้าทั้งหลายยอมเป็นทาสของฟาโรห์โยเซฟตั้งเป็นกฎหมายในประเทศอียิปต์ตราบเท่าทุกวันนี้ว่าให้ฟาโรห์ได้ส่วนหนึ่งใน5ส่วนเว้นแต่ที่ดินของปุโรหิตเท่านั้นไม่ตกเป็นของฟาโรห์โยเซฟสัญญาที่จะฝังยาโคบในคานาอัน27พวกอิสราเอลอาศัยอยู่ในประเทศอียิปต์ณเมืองโกเชนเขายึดที่ดินเป็นของเขาและมีลูกหลานทวีขึ้นมากมายยาโคบมีชีวิตอยู่ในแผ่นดินอียิปต์17ปีรวมอายุยาโคบได้147ปีอิสราเอลหรือยาโคบเมื่อใกล้จะสิ้นชีพจึงเรียกโยเซฟบุตรชายมาสั่งว่าท ถ้าเจ้ายังนับถือเราขอให้เอามือเจ้าวางไว้ใต้ขาอ่อนของเราและสัญญาว่าจะประพฤติด้วยความภักดีและสัตย์ซื่อต่อเราคืออย่าฝังศพเราไว้ในอียิปต์เมื่อเราล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของเราแล้วจงนำเราออกจากอียิปต์ไปฝังไว้ณที่ฝังศพบิดาเราเถิดโยเซฟก็สัญญาว่าข้าพเจ้าจะกระทำตามที่ท่านสั่งอิสราเอลจึงบอกว่าจงสาบานตัวให้เราด้วยโยเซฟก็สาบานให้บิดาแล้วอิสราเอลก็กราบลงที่บนหัวนอน
ผมคิดว่ามีหลายสิ่งอยู่ในคำขอของท่านยาโคบคือให้ฝังตนในแผ่นดินคานาอันนะครับคือประการแรกตอนนี้ท่านอายุได้147ปีแล้วและท่านก็ตกใจว่าท่านจะตายในอียิปต์ผมคิดว่าสิ่งนี้ชัดเจนแล้วสำหรับท่านแล้วความสำเร็จของโยเซฟในการได้ที่ดีทั้งหมดแก่ฟาโรห์ก็ทำให้ยาโคบคิดว่าครอบครัวของท่านอาจจะอยู่สบายในอียิปต์และไม่ต้องกลับไปคานาอันอายุของท่านบอกท่านว่าท่านก็จะสิ้นชีวิตในไม่ช้านี่แสดงถึงความเชื่อของยาโคบในพันธสัญญาซึ่งพระเจ้าได้ทำกับบรรพบุรุษของท่านเราต้องสนใจเรื่องนี้นะครับเพราะว่ามันจะปรากฏหลายครั้งในพระคัมภีร์ความหวังของพันธสัญญาเดิมเป็นความหวังในโลกอับราฮัมเชื่อว่าท่านจะฟื้นขึ้นจากความตายในแผ่นดินนั้นคือคานาอันดังนั้นท่านต้องถูกฝังที่นั่นอิสฮักก็เชื่อเช่นเดียวกันตอนนี้ครับยาโคบได้แสดงความเชื่ออย่างเดียวกันออกมาความหวังในพันธสัญญาเดิมไม่ใช่การถูกรับขึ้นไปพบกับพระเมสสิยาหรือพระคริสต์ในท้องฟ้าและเข้าไปในกรุงเยรูซาเล็มใหม่ซึ่งเป็นที่อยู่นิรันดรและถาวรของคริสตจักรความหวังของพันธสัญญาเดิมอยู่ในแผ่นดินของพระคริสต์ซึ่งจะตั้งขึ้นในโลกเมื่อเกิดสิ่งนี้ขึ้นความหวังสำคัญของอิสราเอลก็สำเร็จแล้วและคนเหล่านี้ก็จะฟื้นขึ้นในแผ่นดินนั้นพันปีแรกจะเป็นเวลาของการทดสอบและหลังจากนั้นอาณาจักรนิรันดรจะดำเนินตลอดไปนี่คือเหตุผลที่ยาโคบไม่ต้องการถูกฝังในอียิปต์ถ้าท่านคือยาโคบไม่มีความเชื่อหรือไม่มีความหวังในพันธสัญญาของพระเจ้าก็จะแตกต่างกับเหตุการณ์นี้นะครับในเรื่องการฝังศพก็คงจะว่าฝังที่อียิปต์ก็ได้ทีนี้สำหรับผู้เชื่อในทุกวันนี้นะครับไม่มีความแตกต่างว่าเราจะถูกฝังที่ไหนเมื่อเวลาที่คริสตจักรถูกเราขึ้นไปนั้นไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนถ้าเราได้ตายก่อนหน้านั้นเราจะฟื้นขึ้นมาและร่างกายก็จะรวมกับวิญญาณของเราถ้าเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเรายังมีชีวิตอยู่นะครับแล้วเราจะถูกเปลี่ยนและก็รับขึ้นไปพบกับพระเมสสิยาในท้องฟ้าดังนั้นไม่มีความแตกต่างไม่ว่าเราจะถูกฝังในอียิปต์ในคานาอันในกรุงเทพชลบุรีที่ไหนก็แล้วแต่นะครับผู้ที่มีชีวิตในพระคริสต์และผู้ที่ตายแล้วในพระองค์ในทุกสถานที่ก็จะถูกรับขึ้นไปความหวังของเราเป็นความหวังในสวรรค์ความหวังของพันธสัญญาเดิมเป็นความหวังในโลกเป็นแผ่นดินโดยเฉพาะคานาอันและการที่ยาโคบต้องการถูกฝังในแผ่นดินคานาอันก็แสดงถึงความเชื่อในการฟื้นขึ้นจากความตายของท่านท่านหวังว่าจะถูกทำให้ฟื้นขึ้นมาในแผ่นดินที่พระเจ้าได้สัญญาไว้ยาโคบได้เป็นบุรุษแห่งความเชื่อแล้วในตอนนี้ครับ
สมบูรณ์เป็นชีวิตที่บริสุทธิ์ ธอพระสงฆ์ทำให้ชีวิตนี้เปลี่ยนไปชีวิตนี้ขอมอบให้พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เป็นชีวิตที่สมบูรณ์เป็นชีวิตที่บริสุทธิ์พระสงฆ์ทำให้ชีวิตนี้เปลี่ยนไป
ชีวิตที่สมบูรณ์เป็นชีวิต